Düýün Tehran'na bir tapar protesti Britanya'nın ilçehanasına şeýlehem bir diplomatik rezidensiýa kursap girip, Britanya'nın baýdagyny ýyrtdylar. Şüpheli yadro programmaty sebäpli Britanya'nın goloýda girilen berk sanksiýalaryna gahargadap bildiren protestçiler Britanya ölüm, 3 teröristik dewlet Amerika, Israel we Angliýa ölüm diýip gygyrşdylar. Britaniýanyň hüjümi gadaply we gorap bolmazlyk diýip häsiýetlendiren Premier Ministri David Cameron Iranyň halkara hukukuna laýyklykda Britaniýanyň ýerşanyny goramalygynyň çynlyky netijeleri bolar diýdi. New York'ta Birleşik Milletler Kuramasının 15 Ağdali Avrupalılık Genişi hücumları berk yazgarıp, İran hakimiyetlerini, diplomatları ve diplomatik binaları korumak için gerekli çareleri görmeye çağırdı. Washington'da Aktab'ın sözcüsü Jay Carney jurnalistlara şöyle dedi.
The United States condemns in the strongest terms the storming.
Tehran'a Britanya'nın ihsanatına hücum edilmeğini Birleşik Ştatlar berk yalgaryar. Her bir yurdun edişi yali İran ödünnaki diplomatik vekilhanaları ve olorda bolyan işgalleri korumağa cevapkar. Men yeni bir radi bellemek isleyen. İran diplomatik işgalleri korumağa cevapkar. Yeke korumak del. Olori öldürmeğe hem sinirşmal del. Entek üstünden köp vaqt geçenok biz bu mesele bilen hem yüzbeyiz bolduk deyip Carney aytdi.
Not just to protect them, but not to try to assassinate them, which was another issue that we had dealt with not too long ago.
Brüsselde Evropa Birleşiginiň baş diplomaty Katrin Ashton, Irani daşary ýurtlaryň misiýalaryny gorumak barada öz üstüne alan boşnamalaryny ýerine ýetirmäge çagyrdy. Ashton'ın sözcüsi Mikhail Mann Azatlyk Radiosyna şeýle diýdi.
The Iranian government, just like all other governments, have international obligations, as the Vienna...
Beyleki hükümetlerin hemmesinin kiyali, İran hükümetinin hem üstüne alan halkara boşnamalar var. Mutal için Vienna konvensiyati yürüte diplomatları ve ilçehanaları korumak var edip manaytti.
Diplomats and embassies, people have not got the right to overrun diplomats and embassies.
Bir näçe sagada çeken hüjümün ortalaryna Iranyň daşary işler ministrligi bir beýannama çykaryp, bir näçe protestçiniň kabul edilýän işlerine özüniň gynanýandygyny we çet ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň elde ýürmezdigini hormatlaýandygyny bildirdi. Beýannamada şeýle hem ýagdaýyň baglanyp, bu işe jogapkar adamlaryň garşysyna gerekli çareleriň görüljekdigi aýdylýar. Özünü yukarı dini yolbaşının iğne eriyen musulman studentler deyip atındırıyan bir topar, bir beyanname çıkarıp bu hücumi özünün kurnandığına aitti. Britanya'nın girden tere sanksiyalarına kaytarma hükmüne İran parlamenti bir kanun kabul edip, Britanya bilen diplomatik katnaşıkları en pes derecesine yetirmeli etti.